Անետան միայնակ թափառում էր լեռնալանջը ծածկող անտառում։ Փշատերև ծառերն այդտեղ աճում էին փեկոնների հետ մեկընդ մեջ։ Անցած տարվա սաղարթները թափած ճյուղերի վրա դուրս էին գալիս երիտասարդ ընձյուղները։ Եվ ժայռերին կարճող այդ ծառաբներն ամրոցներ գրոհող հոծ զորքեր էին հիշեցնում, որոնք պատրաստ են մարտի նետվելու։ Ինչ որ տեղից լսվում էին տապարի հարվածների ձայնն ու տապալվող ծառերի ճռինչը։ Անդունդի վրա օցագալար ձգվում էր շավիղը։ Երկու-երեք տեղ շավիղն այդ հատում էր լեռնային մի պաղ վտակ, որը հնազանդորեն վազում էր կոպտորեն իրար կպցրած, երերուն և առանց ճաղերի փոքրիկ կամրջի տակով, և մեկ էլ այսպես կոչված վայքեր, քարե խորակոցներ, որ կոտորած ծառաբները ցած գլորելու համար էին այստեղ։ Ոչ մի բան օտար մարդու չէր նախազգուշացնում այստեղ վտանգավոր հարևանության մասին, եթե չհաշվենք գերմաներեն մակագրությամբ միսյուն, որը քամին ցած էր գցել, իսկ տեղացի բնակիչները, որոնք նման ցուցումների կարիք չէին զգում, իրենց անհոգության պատճառով տեղը չէին դրել։ Անետան, որ երկար ժամանակ ապրել էր լեռներում, նույնպես ցուցումների կարիք չէր զգում։ Բայց դրանք անկասկած պահանջվում էին այն ընտանիքի համար, որը մոտակայքում էր տեղավորվել։ Ծնողները նստելով վաքից մի քանի քայլի վրա, որն այնտեղ արմունկ էր կազմում, հանգիստ նայում էին, թե ինչպես են երկու երեխա տնային դասիրակչուհու հսկողության տակ ձնծաղիկ հավաքում։ Մոտ 7-8 տարեկան մի աղջիկ համարձակվեց ոչ միայն մոտենալ վաքին, այլև ոտքը դրեց նրա եզրին, աշխատելով ձեռքը հասցնել ձնծաղիկների թփին։ Ոչ մի վտանգ չէր նախատեսվում։ Վաքը թվում էր լքված։ Բայց այստեղ զբոսնելն այնուամենայնիվ խելամտություն չէր, և Անետան հենց նոր պատրաստվում էր այդ մասին հայտնել ծնողներին, երբ հանկարծ փոքրիկ աղջիկը սայթաքեց վաքի փոքր եզրին, որը միանգամից նստեց, իսկ դրա հետևից աղջիկը նույնպես հայտնվեց ակոսի հատակին։ Նա բարձրաձայն քրքջաց և չէր շտապում այնտեղից դուրս գալ։ Այդ նույն րոպեին վերևում լսվեցին անտառահատների խրպոտ գորգորոցները, որոնք տեղեկացնում էին, որ իրենք սկսում են գերանները գլորել։ Մինչ ծնողները կհասկանային վտանգը, Անետան արագ շարժումով թեքվեց վաքի եզրի վրայով և փորձեց բռնել աղջկա թևը, բայց քանի որ նրա փորձը չհաջողվեց, նա առանց երկար մտածելու թռավ ակոսի մեջ, բռնեց երեխային և հրեց նրան ծեր եղևնիների արմատներից գոյացած փոսի մեջ, որ տեղավորված էր հենց ակոսի վրա գտնվող քարե ելուստին։ Գերանների և քարերի հեղեղը փոթորիկի նման սլացավ նրանց կողքով, ոչ մի վնաս չպատճառելով նրանց։ Ամբողջ ընտանիքը լուր ներկա էր այդ տեսարանին, որը ծավալվեց կայծակի արագությամբ, և այն ժամանակ միայն, երբ վտանգն արդեն անցել էր, սարսափից քար կտրած ծնողները հասկացան տեղի ունեցածը։ Փրկարար Անետան բարձրացրեց աղջկան, որը միայն հիմա վախեցավ, նրան գետին դրեց, հետո ակոսի միջից դուրս եկավ ինքը և ընկավ հիացմունքից իրենց մոռացած ծնողների գիրկը։ Հոր հուզմունքը նույնիսկ հասնում էր հիստերիկայի։ Արցունքներով ողողված նա համբուրեց Անետային, իսկ ինքն Անետան ձեռքից ձեռք էր անցնում, նրան շշմեցրել էր շնորհակալությունների հեղեղը, որն ընդհատվում էր հեկեկոցներով։ Նա սկզբում ցավով, իսկ հետո հաճույքով լսեց երկար տարիներ անց իտալական արագ իր համար այնքան սիրելի խոսակցությունը։ Երբ զգացմունքների առաջին պայթյունն անցավ գնաց և դադարեցին գրկախառնությունները, սկսեցին փոխադարձ ներկայացումները։ Կոկիկ սափրած, կապտավուն սև այտերով, որ դիպել էին Անետայի այտերին, երկարավուն անհամաչափ դեմքով, վառվող աչքերով թխահեր հայրը, անշուշտ կրթված ու ծայրաստիճան նյարդային, բայց Անետան իսկույն կռահեց այդ, իր նյարդերի հետ վարպետորեն խաղացող մարդ էր։ Այդպես փորձառու դերասանն է, նույնիսկ դերով տարված, իրեն տեսնում ուրիշի աչքերով։ Պարզվեց, որ բանկիր է, Վենետիկից, եկել է ընտանիքով հանգստանալու և հաստատվել է հյուրանոցում Ռիվիերների շալեի կողքին։ Նա արդեն հանդիպել էր հարևաններին և իր սովորական զգաստ ուշադրությամբ նրանց զննելով հանձին Անետայի ճանաչել Տիմոնի քարտուղարուհուն, թեև ընդամենը մի անգամ էր նրան տեսել։ Չէր մոռացել, որ այդ առաջին ու միակ հանդիպման ժամանակ դաժանաբարո պետը շարունակ դիմում էր Անետայի հիշողության օգնությանը, որը պահպանում էր թղթակցությունների ու գործերի ամենաչնչին մանրամասնությունները։ Անետայի դերն այդ կոնդոտիերի մոտ շարժել էր այցելուի հետաքրքրությունը, և նա չէր ծուլացել ավելի մանրամասն տեղեկություններ հավաքել նրա մասին։ Անետայի մասին լավնել էին ասել, վատնել, և այդ տեղեկությունները հետաքրքրություն էին առաջացրել անծանոթ կնոջ նկատմամբ։ Ով, բայց նա բան հասկանում էր այդ կոնդոտիերներից։ Փորձառու, սակայն թրուցիկ հայացքով նա իսկույն որոշեց մոր, որդու և հարսի մարդկային արժեքը, և երեքն էլ նրան թվացին ուշադրության արժանի։ Նա Ռիվիերներին հրավիրեց ընթրիքի։ Դժվար էր խույս տալ հրավերից, մանավանդ, որ նրանցից բացի այնտեղ զբոսաշրջիկներ գրեթե չկային։ Սեզոնը նոր էր սկսվել, և հյուրանոցը բացվել էր ընդամենը մի շաբաթ առաջ։ Երախտապարտ ծնողների զգացմունքները պետք է ելք գտնեին, ուստի ամենախոհեմ քայլը հոժարակամ հնազանդվելն էր։ Մարդամոտ ու սիրալի իր զույգի հետ մի քանի ժամ տևած զրույցից հետո հալվեց նույնիսկ Մարկի ու Այսիայի զսպվածությունը։ Տանտերերի սիրալիրությունն ու խանդավառությունը շինծու չէին, վստահությունը ևս, որ բանկիրը դրսևորում էր իր պատահական ծանոթների հետ զրուցելիս, անշուշտ անկեղծ էր, չէ՞ որ նրանցից ոչ մի օգուտ չուներ, ստիպված էր հատուցել նույն ձևով։ Ուստի բոլորն էլ խոսում էին միանգամայն ազատ։ Լեոն Ձարան դոլմացի հրեա էր, Վենետիկում հաստատված հինավուրց ընտանիքի շառավիղը։ Նա ղեկավարում էր ետպատերազմյան ժամանակներում Երևան եկած խոշորագույն բանկերից մեկը։ Նրա կինը, որը Ամերիկա հրեա էր, նույնպես պատկանում էր դրամատերերի աշխարին։ Ադիջե և Պիավե բանկը Հռոմի վրա արշավանքից հետո կարողացել էր ոչ միայն համագործակցել նոր վարչակարգի հետ, այլև դառնալ նրա գրեթե գլխավոր հենարանը։ Բանկի ավանդատուների բոլոր կապիտալների ու ավանդների վիթխարի մասը տրամադրում էր այն գործառնություններին, որոնցում շահագրգռված էր ֆաշիզմը, ֆաշիստական գրականության հրատարակմանը, արտասահմանում իտալական գրքի թանկ նստող պրոպագանդմանը։ Ավելին, բանկի գործունեության այդ կողմի մասին Ձարան միայն ամոթխածորեն ակնարկեց, լայնորեն դրամական նպաստ էր տալիս նրանց, ում նվիրվածությունը ֆաշիզմին շատ ու շատ բարձր էր գնահատվում։ Այստեղ Ձարան խորամանկորեն աչքով արեց իր զրուցակիցներին։ Այդպիսի բոլոր տիպերի համար, որոնում գտնում էին տաքուկ, առատորեն վարձատրվող պաշտոններ, ուստի այդ պարոնների բացառիկ փափկանկատությունը բնավ չէր տուժում։ Ձարան շատ ավելի հաճույքով պատմում էր բանկի միջոցների քաղաքական, առևտրական ու գիտական նպատակներով կենտրոնական Ասիայում կատարված արշավների մասին։ Ձարան, որ նրբամիտ կրթված մարդ էր, զավակը հնագույն քաղաքակիրթ Ռասայի, վարվեցողությամբ սիրալիր, Անետան չհապաղեց նրան համեմատել իր Պերիգորցի բրիի հետ, գնահատում էր արվեստը և մտքի խաղը։ Սակայն նրա գլխավոր հակումը, այսպես ասած, մարդկային տարբեր տիպարների հոգեբանական հավաքածու կազմելն էր։ Իր հաճույքի համար նա ստեղծել էր մի ամբողջ գաղտնի թանգարան, ուր իբրև անտեսանելի ցուցանմուշներ հավաքված էին խառնակ դարաշրջանի ձևավորած կամ ձևափոխած մարդկային բոլոր և ամեն տեսակ անկանոնությունները, ցնդած հոգիներ, գերմարդիկ և թերմարդիկ։ Նա հպարտանում էր իր հրեշներով։ Հրեշ բառի մեջ ամենևին էլ վիրավորական իմաստ չէր դնում։ Նրա աչքում այդ թանգարանը կարծես կրակոտ ցատկ էր բնության, որը փնտրում ու փնտրում է նոր տիպար, հաճախ չհասնելով նպատակին, ավելի հաճախ էլ անցնելով նպատակի կողքով, բայց գուցե հենց այդպես է սկզբնավորվելու մարդկային նոր ցեղը։ Ձարան չէր թաքցնում, որ իր թանգարանում կա հրեշի մի հազվագյուտ նմուշ, նրա նմուշը, ով կապված է պահում հենց իրեն, բանկիրին, դուչեի նմուշը։ Ասենք, երկուսն էլ միմյանց կապված էին պահում, փողը և բռունցքը։ Եվ երկուսն էլ պնդագլուխ էին, մեկը Հռոմից, մյուսը Տիրից և Սուրբ Մարկոսի հրապարակից։ Ձարան վարպետորեն ուրվագծեց առաջնորդի դիմանկարը։ Նրա մասին խոսում էր անկեղծ, շատ էլ չխնայելով, բայց ձայնի մեջ լսվում էին համակրանքի երանգներ. Այդպես օթյակում հարմար նստած հանդիսականն է հիանում թատրոնի բեմահարթակին կանգնած բռնակալով։ Նրա խոսքերով Տուչեն իրեն ստեղծել է հենց այնպիսին, ինչպիսին, որ նրան պատկերում են սցենարներում։ Գոնե այդ էր պնդում ինքը, նկարիչ դերասանը, որի համար համայն աշխարհը կաղապարման ենթակա կավ էր։ Այս տեսակետից կատագերգակի համար, ավելի ճիշտ ողբերգակի համար, քանզի կատակի ժամանակը չէր, ամեն ինչ դառնում էր թատերական բեմիր, ժողովուրդները, պետությունը, հասարակական բարօրությունը։ Ամեն ինչ ի սպաս էր դրվում նրա դերի պահանջմունքներին։ Նա բռունցքի մեջ էր սեղմել մարդկային զանգվածը, բռնադատում էր նրան, թափանցում նրա մեջ, բայց մնում էր նրանից դուրս, մնում մենակ, նույնիսկ տիրանալով։ Ցանկությունն ուժեղ էր, իսկ սերը քիչ։ Քիչ էր կարեկցությունը, հարգանքը մարդու նկատմամբ։ Ավելի շուտ կար ատելության ուժ, իսկ ամենից շատ մեծագույն անտարբերություն նրա ոտներն ընկած, նրա կրնկի տակ դիտապաստ փռված մարդկանց նկատմամբ։ Այդ կատաղի ծեփակերտողի համար զանգված բառը հնչում էր որպես կաղապարման զանգված, և վերջի վերջո միակ բանը, որ նշանակություն ուներ, որը լցնում էր նրա ամոլ և հրաճարակ հոգին, ոչ թե մարդիկ էին, ոչ թե պետությունը, այլ իր սեփական կերտվածքը։ Եվ դրանից չի կարելի այնպես հեշտ ու հանգիստ խույս տալ։ Գործունեության նման թափը տեր նկարչի համար դա անհամեմատ ավելի է, քան միջին չափսերի սովորական եսը, ավելի քան սնապարծությունը, միջև անգամ ավելի քան փառքը։ Այդ գործողության մեջ ամայի տարածություններում դժնի ճակատամարտի կանչող, ծխացող ջահի պես մի բան կար։ Պարտություն, հաղթանակ, մեկ չէ, միայն թե գործել։ Գործել, պայքարել, անգոյության դեմ ինքնահաստատման ուրիշ միջոց չկա։ Հետևելով ձարային նեղ, շարժուն, բավականությունից նույնիսկ ծռմռվող շրթունքներին, չէ որ ձարանել էր նկարիչ, անետ անջանում էր պատկերացնել այն մարդուն, և նրան երևաց Նսեմ, նիրհուն կյանքի դեմ կռվի ելած և սրի հարվածներով թանձր ու արնաներք խավարից հենց իր, ճակատագրի կերպարը քանդակող Շեքսպիրյան ոմն արկածների որոնող։ Իսկ Զարան, որը ևս դեր էր խաղում պիեսում, ասում էր, ավելի վատ կամ ավելի լավ նրանց համար, ովքեր բարեբախտաբար կամ դժբախտաբար դարձել են մի կտոր կավ, որ քանդակագործը տրորում է ձեռքի մեջ, կերտելով իր ստեղծագործությունը։ Մեր դարաշրջանում, այն դարաշրջանում, երբ մարդկային վիթխարի զանգվածները գտնվում են ձուլման վիճակում, լի են եռանդով, իսկ լիակատար անզորության հասած դեմոկրատիան թողնում է, որ նրանք քարանան ու փոխադարձաբար ոչնչացնեն իրար, գոյություն ունեն միայն երկու հրահալոցային վառարաններ, որոնք կարողանում են օգտագործել նրանց։ Դրանք են մեր Դուչեի հռոմը և ՍՍՀՄ-ը։ Սակայն վերջինս կործանում է իրերի ամբողջ հին, ընդունված կարգը և ձգտում է կառուցել նորը, իսկ Դուչեն փորձում է հարմարվել հին կարգերի հիմքերին, որ նա նորոգում է ավելի շուտ ձևով, քան էությամբ։ Նա չի հավատում առաջադիմությանը, ճգնում է պահպանել հին կորիզը, թագավորին, եկեղեցին, կապիտալը, ընտանիքը և մասնավոր սեփականությունը։ Նա նրանց նոր մանրենները պատրաստում, արհեստակցական միություններ և դրանց միավորումներ, կորպորացիաներ, բանվորական կազմակերպություններ, որպեսզի վնասազերծի վերջիններիս։ Միանգամայն բնական է, որ Ձարան իր համար առավել օկտավետ էր համարում հին, ստուգված, երկաթ բետոնով ամրացված կարգերը, հռոմեական իրավունքի վրա հիմնված այդ կարգերի հավիտենական անարդարություններով, կաստայական և պրոֆեսիոնալ անջրպետներով, բնածին և ձեռք բերած արտոնություններով, պլեպսով, սենատով և հռոմեական ժողովրդով և կայսրով հանդերձ։ Բայց դա չէր նշանակում, թե նա աչք է փակում մի մարդու, բռնության վարպետի իշխանության վրա հիմնված սոցիալական նման կառուցվածքի վտանգավորության առաջ։ Այդ մարդուն նա ավելի լավ էր ճանաչում, քան որևէ մեկը։ Գիտեր նրա բարոյական և ֆիզիկական արատները, թուլությունները, աղտերը, հանկարծական ու շեշտակի տատանումները, դրամադրության և կամքի վտանգավոր անկայությունը, Այն վիճակը, որը հավերժական քաղաքին մշտապես սպառնացող երկրաշարժերի պես ցնցում էր հողը։ Պիրանեզի ոճով կառուցված այդ ավելի շուտ դեկորատիվ, քան մոնումենտալ շենքը այսօր վաղը սպառնում էր փլվել։ Վտանգավոր էր հույս դնել նրա վրա, նրա նման մարդու, նրա գործի վրա։ Սակայն Պանկիրը, ինչպես որ ճակատագրի բոլոր սպասավորները, հոգով խաղամոլ էր։ Կամ թագավորի վրա պիտի դներ, կամ թագավորի դեմ։ Այսօր նա խաղագումարը դնում էր անվարան, իսկ վաղը կապրենք կտեսնենք։ Բանկիրն ունի երկար ճարպիկ մատներ։ Եթե թագավորը Մաքիավելի էր կարդում, սպասավորն էլ էր կարդում, միանհանգստանաք։ Ասենք, նա այնքան թանկ չէր գնահատում հաջողության վերասլացքները, քանզի գիտեր, որ ամեն բան անհաստատ է։ Նա հավասարապես պատրաստ էր ինչպես շահելուն, այնպես էլ տանուլ տալուն։ Խաղը, սոսկ խաղը, գրգռում էր ձարային, և անգամ կանաչ սեղանի մոտ չէր խամրում նրա հեգնանքը։ Դուչեի զարհուրելի լրջությունը չէր վարակում նրան, թեև նա կարողանում էր դրան հարմարվել։ Նա իսկական հրեա էր, այնպիսին, որին նկարագրում է Էկլեզիաստը՝ դյուրագրգիռ, ընչակախց և վերացած։ Խոսակցության ժամանակ նրա խորաթափանց աչքերը ջանում էին որսալ Անետայի հայացքը։ Ինքնավստահության պորտկման մեջ իր զգացմունքները նա իզուր էր վերագրել նրան։ Այլ ժամանակներում, ջահելության օրերին, Անետան գուցե և հետաքրքրվեր այդ կոնդոտիերով։ Բայց տարիքն ու փորձը բթացրել էին հետաքրքրության այդ տեսակը։ Նրան չէին ալեկոծում այն արկածախնդրությունները, որ Կորտեսների ու Պիզարոների, զանազան դուչեների ու Տիմոնների կյանքի իմաստն էին։ Նա չէր պատկանում բաց բերանների այն տեսակին, որին զմայլեցնում են սեղմված ծնոտներով այդ ծանրաքարշերի տեսքը, գազանային հայացքները, որ մահակի պես խփում են գանահարման կանխավայելքի մեջ սարսափից և բավականությունից քրտինքով ծածկված մարդկանց դեմքին և նրանց կրացնում մինչև գետին։ Ինչպես ձարան, Անետան ևս գիտեր, որ այդ ծանրաքաշներն իրենց թուլություններն ունեն, որ այդպիսի հաստպատը, երբ ճեղք է տալիս, անմիջապես փլվում է։ Բայց ի տարբերություն Բանկիրի, նրա հետաքրքրությունը գրգռում էր թերևս հենց այն ողորմելի բանը, որ կար նրանցում և որը նրանք թաքցնում էին իբրև խայտառակություն։ Նա հետևում էր այդ դիվոտածների ջղաձիկ ճիքերին, որոնք կաշվից դուրս էին գալիս, միայն թե դուրս պրծնեն հոտից, իշխեն նրա վրա։ Անետան վաղորոք գիտեր, որ նրանք պարտված են։ Սա ևս, ինչպես մնացած բոլորը։ Սև դուչը, դու պարտվելու ես։ Վերջին հաշվով բոլորս էլ արդեն պարտվածներ ենք, բոլորս էլ պարտվելու ենք, և բոլորս հաղթողների, Էդիպ արքաների, Կորիոլաների, Մակբեթների մեջ ողբերգության հենց սկզբից մեզ հետաքրքրում է նախորոք իսկ տրված այդ հանգուցալուծումը։ Մեկով ավելի, ծխացող ջահ, դու հանգչելու ես, կենթանի ուրվական, հայտնվիր ու մեռիր։ Մարկը հռոմեական այդ ջահերի նկատմամբ ոչ համակրանք էր զգում, ոչ էլ խղճահարություն։ Ասենք, խղճահարությունը նրանց համար խիստ ծանր վիրավորանք կլիներ։ Նա ուզում էր կողքրտել նրանց։ Ատելությունը ևս երբեմն համակրանքի ձև է, նրանից պաշտպանող զրահ։ Մարկը իր առջև Վենետիկյան գետոից հայտնված այդ արագ նկարված նկարի ուրվագծած, որ նա նկարում առաջին հերթին ոչ թե գիշատչաբար սեղմված ծնոտներով և մահակը ձեռքին մարդուն տեսավ, այլ մեջքեր, մահակի հարվածների տակ կորացած, ստացած ճիպոտահարություններից հետո գոհունակորեն շտկվող միլիոնավոր մեջքեր։ Այդ վախկոտ պատանյակները Մարկը նրանց նմաններին բավականաչափ տեսել էր Ֆրանսիայում և ամենուրեք, տրտնջում են մեր անզոր ժամանակներից, իսկ թաքուն մորմոքվում դուչեի կամ ֆյուրերի համար, հետույքին հասցված լավ ակացու համար։ Դե, եթե նրանք այդպես խոնարհվում են ուժի առաջ, թող ցույց տան իրենց ուժը։ Հույս դնել ուրիշի ուժի վրա, նրա լիակատար և անվերապահ օգտագործմանը հանձնել սեփական ուժը, այն ուժը, որին ծարավի ես, որից զուրկ ես, որը չես տեսնելու, կա արդյոք դրանից ավելի զազրելի տեսարան։ Քծնում են ինչպես շներ, սողում են փորի վրա ինչպես շներ, թող մտրակը զբոսնի նրանց մեջքին։ Մեր պատանի արուն մրցակցության և զայրույթի չգիտակցված զգացում էր տածում, ամեն ինչ կարող է պատահել, իրենց հլու հոտը կառավարող այդ մեծահասակ արուների նկատմամբ. Նա երբեք չէր կարող իրեն զոհել հանուն մի մարդու. Անչափ չնչին է պատրվակը. Նա արդեն հասցրել էր այդ իմանալ. Նրա սիրտը խառնում էր, ինչ դերասան է բարերից. Իրեն զոհաբերելու համար նա ավելի վսեմ նպատակ էր պահանջում, ոչ թե ինչ-որ մարդ, այլ ժողովուրդներ, նվաստացված ու ստրկացված զանգվածներ, բովանդակ մարդկություն. Բայց Մարկին չէր հաջողվում հավասարազոր մի բան գտնել այդ երկու բևեռների միջև. Ծառայել մարդկանց և գործել նրանց համար, նրանց միջոցով ու եթե հարկ լինի, գործել նաև նրանց դեմ, այլ խոսքերով գործել հանուն նրանց. Կարողանալ գլխավորել ու հնազանդվել երկու բևեռ. Առանց երկու բևեռի հողագունդը չի կարող գոյություն ունենալ. Այսյան, որ Մարկից ոչ պակաս թշնամանքով էր գնահատել սև մեջքերի այդ շարքերը, անգամ չէր փորձում թաքցնել իր հետաքրքրությունը ֆաշիստական փորձի նկատմամբ. Նրա աչքում գոտեմարտի կատաղությունը չէր բացառում որոշակի համակրանք թշնամու փորձի հանդեպ, միայն թե նա լինի արժանավոր հակառակորդ. Այսյան անկեղծ գարշանք էր զգում միայն նրանց նկատմամբ, ովքեր խուսափում էին պայքարից, դիմակրում, բոլոր նրանց նկատմամբ, որոնցից չես կարչի, որովհետև նրանք կարծես յուղոտված են, բոլոր լպրծունների, նրանց նկատմամբ, ովքեր փառքից դուրս են սողում, բոլոր ներքինիների, ամեն տեսակ սեռական տկարության, դիմազուրկ ամեն ինչի նկատմամբ. Խորաթափանց Ձարան կարողացավ զզվանքի ծամածռության տակ նկատել այդ համակրանքը. Նա հմտորեն էր դնում իր ծուղակները, արտույտներին հրապուրելու հայլիները և դրանց թվում գործելու տենդալից պահանջը, որը իտալական երիտասարդության գլխում վառել էր այն սև արևը, որին իրենց թևերով թե ծածկում, թե արտացոլում էին հազարավոր ինքնաթիռներ, Բալբոյի գիշատիչ թռչունների ձագակազմը։